Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Vládny kabinet nesúhlasí s poslaneckým návrhom na odvolanie Igora Matoviča. Poslanci SAS chcú ešte rokovať. Cirkev dnes slávi slávnosť apoštolov svätých Petra a Pavla. Koronavírusový variant Delta sa už postupne šíri aj vo Francúzsku a v Nemecku. Vítajte pri hlavných správach Rádia Lumen. Vysielajú Richard Čvarba a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Predseda Národnej rady Boris Kolár zvolal na dnes dve mimoriadne schôdze. Po hlasovaní o 17. sa má začať schôdza o zmluve Slovenskej pošty, ktorú inicioval opozičný Smer SD. Chce na nej požiadať vládu, aby zabezpečila, že Slovenská pošta okamžite odstúpi od zmluvy so spoločnosťou Lama SK. Vláda by tiež podľa navrhovaného uznesenia mala zabezpečiť dôsledné prešetrenie, či nedošlo k uprednostneniu tejto súkromnej firmy pri verejnom obstarávaní. Strana hovorí, že vláda sa mala dopustiť štátnej korupcie, ktorej cieľom bolo motivovať jedného z vypovedajúcich kajúcnikov v prebiehajúcich kauzách. Koaličné Smerodina a SAS už avizovali, že program tejto schôdze nepodporia. Po skončení tejto schôdze má následne začať mimoriadne rokovanie, na ktorom chce opozícia vysloviť nedôveru ministrovi financií Igorovi Matovičovi. Nezaradení poslanci z mimoparlamentného hlasu SD ho chcú odvolávať, a to aj v súvislosti s okolnostiami okolo využitia a nákupu ruskej vakcíny Sputnik V. Hovoria o blamáži, pretože ak sa nepodarí predať nepoužité vakcíny, vznikne podľa nich Slovensku škoda vo výške takmer 20 miliónov dolárov. Matovičovi tiež poslanci vyčítajú, že ešte nie je predložený odškodňovací zákon či daňovo-odvodová reforma. Bývalí koaliční poslanci Miroslav Kolár a Tomáš Valášek už avizovali, že budú hlasovať za odvolanie Matoviča. Vláda mu naopak vyjadrila podporu. Návrh skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery Igorovi Matovičovi vláda vníma ako účelový populizmus navrhovateľov, ktorí zneužívajú ťažké obdobie pandemickej krízy na zvyšovanie napätia, vyvolávanie nepokojov a destabilizáciu spoločnosti.
Krátko z domova.
Tretia vlna pandémie už nebude taká ťažká, ako bola tá druhá, uviedol to vedec Pavol Čekan. Sila tretej vlny bude podľa neho záležať od toho, aká bude zaočkovanosť, ako sa Slovensko pripraví na efektívnejšie trasovanie a testovanie, aká bude liečba a ako budú ľudia dodržiavať opatrenia. Počet hospitalizovaných v súvislosti s covidom klesol za včera o 25 na 170. Pribudlo tiež jedno úmrtie. Odhalili 43 pozitívnych po takmer 6000 PCR testoch a 100 pozitívnych z antigénových testov. Viacerým Slovákom prišla v posledných dňoch SMS správa s číslom COVID-19 pasu. Národné centrum zdravotníckych informácií ľudí vyzýva, aby si ju dôkladne uchovali. Ako centrum vysvetlilo na sociálnej sieti, ide o rovnaký COVID-19 pas, aký občanom pridelil systém už pri prvom testovaní a s ktorým im chodili výsledky antigénových či PCR testov. Minister financí Igor Matovič zatiaľ nepožiadal predsedu vlády Eduarda Hegera o predĺženie ochranky. Nárok na poskytovanie ochrany má ex-premiér 90 dní po odchode z postu. Po uplynutí tejto lehoty rozhoduje o prípadnom predĺžení ochranky o rovnakú dobu predseda vlády. Je veľkým paradoxom, že občania dôverujú ozbrojeným silám, ale vnímajú negatívne alianciu a našich spojencov. Prezidentka a hlavná veliteľka ozbrojených síl Zuzana Čaputová to uviedla v príhovore na veliteľskom zhromaždení náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl. Nízka podpora NATO je podľa nej aj dôsledok toho, že doteraz sa nepodarilo prepojiť aliančné témy, záväzky a naše členstvo s našimi ozbrojenými silami. Opozičný Smer SD opätovne žiada disciplinárne konanie voči sudcovi Najvyššieho súdu Jurajovi Klimentovi. Ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej strana posiela otvorený list, v ktorom pripomína, že 1. marca tohto roka jej mal byť doručený podnet na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania proti Klimentovi. Strana sa odvoláva na verejné vyhlásenie Klimenta, ktorá podľa nej popierajú prezumciu neviny, hovorí aj o jeho politickej spriaznenosti s vládnym Oľano a podobne. Smer SD zároveň kritizuje, že ministerka nijako nereagovala na ich predošlý podnet. Petica vedeckých pracovníkov si prevzala v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ocenenia Vedec roka 2020. Ocenenie vyhlásili Centrum vedecko-technických informácií, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností. V kategórii Vedec roka získal ocenenie Imrich Barák z Ústavu molekulárnej biológie SAU za unikátne výsledky v oblasti fyziológie baktérií a objav vzniku bakteriálnych nanotrubíc ako prejav zomierajúcej bunky.
Je to ako také zadostičenie, nielen pre mňa, ale určite aj pre všetkých mojich spolupracovníkov, domácich aj zahraničných. Tak asi za prácu, ktorú robíme v základnom výskume, hlavne teda v základnom výskume, ale s potenciálom v aplikáciách.
Katarína Kaľavská z Národného onkologického ústavu získala ocenenie v kategórii Mladý vedecký pracovník. Dostala ho za rozvoj biobankingu pre nádorové ochorenia na Národnom onkologickom ústave a predklinický výskum v oblasti testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek. V kategórii Technológ roka triumfoval Marian Peciar zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Porota ho ocenila za prínos v oblasti vývoja nových netradičných a unikátnych technológií spracovania suchých aj vlhkých práškových a zrnitých látok v oblasti pokrokových materiálov pre nasadenie v systémoch Industry 4.0 a výchovu mladých technológov. Ocenenie v kategórii Inovátor roka si prevzal Boris Klempa z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAU za inovatívny výskum nových metód diagnostiky SARS-CoV-2, využiteľný pre testovanie detí v školách.
Ocenenie samozrejme veľmi vážim, je to veľké zadozučinenie. Táto pandémia je ťažká a dlhá a v podstate akkoľvek pozitívna spätná väzba pomáha a povzbudzuje.
Oceneným v kategórii osobnosť medzinárodnej spolupráce sa stal Michal Cehlár z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Prezidentka Zuzana Čaputová v príhovore, ktorý adresovala vedcom, uviedla, že slovenská veda a vedci sa stali v čase pandémie pre Slovensko oporou. Je presvedčená, že Slovenská republika sa stane konkurencieschopnou len vtedy, keď bude veda podporovaná. Vysoké školy podľa študentov pandémiu zvládli, no absolventi sa necítia byť pripravení na život. Vyplýva to z prieskumu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Akademická štvrť hodinka, do ktorého sa zapojilo takmer 20 tisíc študentov. Organizáciu štúdia počas pandémie 79% študentov hodnotilo skôr pozitívne. Jeden z iniciátorov prieskumu, Bálint Lováš, uviedol, že jedným z najvážnejších problémov je, že až takmer 40% študentov si nemyslí, že nadobudli počas pandémie porovnateľné vedomosti ako pri prezenčnej výučbe. Výsledky prieskumu hodnotí koordinátorka analytického tímu agentúry Renáta Hal.
Pozitívne je, že študenti majú záujem o svoje štúdium, o svoje študijné programy, čiže na tomto sa dá veľmi dobre stavať, len malá časť z nich ide na vysokú školu kvôli získaniu diplomu. To, čo vnímame ako viac problematické, sú vlastne čiastočne dopady pandémie, kde sa ukázalo, že veľké časti študentov chýbajú nejaké vedomosti, ktoré nenadobudli počas štúdia. Veľký dopad to malo zároveň na získavanie praktických zručností a toto súvisí s prechodom na trh práce.
Polovica končiacich bakalárov má za sebou prax. O niečo lepšie sú na tom podľa Renáty Hal absolventi druhého stupňa vysokých škôl. Prax malo 71% z nich.
Praktické zručnosti malé chýbajú dlhodobo, čiže to sme si všimli, že aj pred samotnou pandémiou tá prax sa týkala len časti študentov. Zároveň viacerí z nich, alebo pomerne veľká časť hovoria, že bola nedostatočne dlhá. Tam je priestor na zlepšenie, aj v zmysle tom, aby školy treba spomáhali s prípravou praxe pre tých študentov.
Predseda výkonnej rady agentúry Robert Derenthamer si myslí, že ide o doteraz najväčší prieskum svojho druhu na Slovensku. Zároveň je to jasný signál, že mladým na kvalite vzdelávania záleží.
Z cirkvi.
Cirkev dnes slávi slávnosť apoštolov svätých Petra a Pavla, ktorí zomreli mučenickou smrťou. Za apoštolom Petrom radosne vyznávame, že Kristus je Boží syn, a za apoštolom Pavlom ďakujeme za milosť povolania do Kristovej cirkvi. Viac povie Pavol Jurčaga.
Ich rozdielne silné charaktery a ich odlišná apoštolská funkcia a zameranie, no v službe toho istého Ježiša Krista a jeho evanjelia poznačili natrvalo základnú štruktúru kresťanstva, zvlášť katolíckej cirkvi. Hovorí Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy počas svätej omše dnes ráno v Banskobystrickej katedrále.
Tak nech nás aj tí veľkí svetci dnešného dňa svätí Peter a Pavol, stĺpi cirkvi, stĺpi spoločenstva s Bohom, večného spoločenstva s Bohom. I nás k tomu nejak tak aj povzbudzujú, aj nasmerovávajú a samozrejme aj sa za nás prihovárajú, aby sme to kráľovstvo nebeské dokázali žiť už tu na zemi a stále viac a viac do neho vstupovať.
Apoštol Peter je základom viery, jednoty a pôvodnej tradície. Apoštol Pavol je zasa smelý uskutočňovateľ obnovy, ktorú priniesol Kristus a neúnavný bojovník za kresťanský univerzalizmus. Viac o dnešnej slávnosti hovorí liturgista Štefan Fábri.
Slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla stavia pred náš zrak dvoch velikánov cirkvi, ktorých nazývame aj apoštolské kniežatá a ktorí dali základ rodiacej sa cirkvi. Mnohí ich prirovnávajú k dvom rozdielnym stĺpom, ktoré nesú jednu klembu cirkvi, ako to vyjadruje aj pieseň vďaky. Obaja, podľa milosti, ktorú im Kristus dal, pracovali na jednom diele. Peter zhromaždil prvotnú cirkev zo synov Izraela, Pavol sa stal učiteľom viery pre všetky národy.
V cirkvi sa spája Petrova vernosť pôvodnému s Pavlovou priebojnosťou nového, Petrova autorita s Pavlovou slobodou, Petrova pravda a jednota s Pavlovou univerzálnosťou a prorockým dynamizmom.
Pri slávnosti svätých Petra a Pavla patronov Ríma, ktorej predsedal pápež František vo Vatikánskej bazilike, bolo viditeľne zastúpené Slovensko. Ikona presvätej Bohorodičky z Klokočova, ktorú v predchádzajúci deň priniesli do Ríma pútnici z košickej grécko-katolíckej eparchie pod vedením arcibiskupa Cyrila Vasiľa, bola vystavená na čestnom mieste po ľavej strane hlavného oltára nad hrobom svätého Petra, zdobená bielými rúžami. Svätý otec František si ikonu osobitne uctil v úvode i v závere slávnosti. Pred 30 rokmi ustanovil dnes už svätý Ján Pavol II. Jána Chryzostoma Korca za kardinála. Menovanie bolo ohlásené na všeobecnej audiencii 29. mája 1991. Pokračuje hovorca nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký.
Ján Chryzostom kardinál Korec bol prvým predstaviteľom slovenskej cirkevnej provincie, ktorému sa dostalo vďaka osobitným kvalitám takej cti, že sa stal členom kardinálskeho kolégia. Za biskupa nitrianskej diecézy bol menovaný 6. februára 1990. Kanonický správu diecézy prevzal 22. februára 1990 a spravoval ju do 16. júla roku 2005. Ako emeritný biskup býval až do svojho úmrtia v Nitre. Nitrianským biskupom bol 15 rokov a jedno desaťročie bol emeritným biskupom až do svojej smrti 24. októbra roku 2015.
Ján Chryzostom kardinál Korec je pochovaný na Nitrianskom hrade. Od dnes sa začína už 30. ročník pešej púte mladých Muráne Levoča. Trvať bude do nedele. Pešia púť sa začne tradične dnes večer v Muráni a zajtra bude pokračovať smerom do Telgártu. Ďalší deň čaká pútnikov Hranovnica a predposlednú noc pred Levočou strávia v Spišskom Štvrtku. Celkovo tak peši prejdú 73 kilometrov. Moto tohto ročnej púte priblíži jeden z organizátorov Jan Gombala.
Počas putovania sa tešíme na sväté omše, spev, prácu v skupinách, veľa priateľstiev a krásnych zážitkov. Tento rok putujeme pod motom Vstaň, lebo ťa ustanovujem za svedka toho, čo si videl. Toto moto vybral Svätý Otec v rámci prípravy na stretnutie svetových mládeže v Lisabone. Budeme túto tému rozoberať počas 4 dní a budeme sa snažiť tak viac pochopiť, čo Svätý Otec od nás chce.
Niektoré sväté omše a program budú podľa Jána Gombalu vysielať aj cez internet.
Bude to vlastne úvodná svätá omša zajtra ráno o 8 hodine. Potom budeme vo štvrtok streamovať večer o 9. adoráciu so spevmi, ktorý budeme mať. Potom to bude záverečný program z Levočskej holy. Máme aj takú možnosť, že tí, čo nemôžu prísť a cítia potrebu, že by sme sa za nich modlili, tak môžu na našej stránke aj pridať prosby, ktoré budeme niesť na Levočskú horu a modliť sa, slúžiť za ne sväté omše.
Prihlasovanie na púť a bližšie informácie nájdete na www.muranlevoca.sk. Uplynulý víkend patril otvoreným parkom a záhradám. Návštevníci si mohli pozrieť aj Bratislavskú kalváriu, nachádzajúcu sa nad Pražskou ulicou. Kalváriu navštívilo viac ako 100 záujemcov. Okrem histórie kalvárie a stavu v súčasnosti sa ľudia dozvedeli aj o budúcnosti takmer zaniknutej bývalej dominanty Bratislavy. Viac povie Peter Štancel.
Bratislavská kalvária bola jednou z prvých vo vtedajšom Uhorsku. Okolnosti vybudovania kalvárie približuje Marian Oravec z Putnického bratstva sprevádzajúci.
Vlastne ona vznikla tu, keď Turci šli do Viedne, že Kuruci zdobili Bratislavu, ich spojenci, a vlastne tu si spravili tábor a dali, vyvesili tu tie zástavy. A práve vtedy vlastne robili jezuiti nový systém modlitieb, ako duchovné cvičenie, rekatolizácia, a vlastne toto miesto vlastne využili aj na tento spôsob, že bola to, aj dúfam, že aj bude najznámejšia kalvária.
V 50. rokoch kalvária ustúpila budovanej pražskej ceste. Na budúcnosti kalvárie záleží viacerým ľuďom. Doteraz sa podarilo obnoviť priestor pri kríži, osadiť kópiu Kristovho tela na kríž, či opraviť jedinú zachovalú kaplnku do pôvodnej podoby. Tu však obnova kalvárie nekončí. Občianske združenie Bratislavská kalvária v spolupráci s architektami manželmi Hanta Balovcami plánujú vybudovať nové zastavenia krížovej cesty, hovorí Eva Guldanová z občianskeho združenia Bratislavská kalvária.
Tá by už mala mať takú víziu pre 21. storočie, tak ako vlastne aj tá krížová cesta, keď vznikla v tom roku 1694, tak tiež mala prvky tej architektúry, ktorá v tej dobe bola pre súčasníkov aktuálna, takže táto krížová cesta by bola preto 21. storočie taká jedinečná v tom, že by to boli priechodné zastavenia.
Takéto zastavenia majú potenciál byť svetovým unikátom. Návštevníkom kalvárie môžu ponúknuť jedinečný zážitok.
Mohlo by sa tým docieliť, že by ten človek, ten veriaci, ktorý sem príde na tú krížovú cestu, tak by mohol byť vlastne vtiahnutý a súčasťou toho deja, toho ukrižovaného pána Ježiša.
Pápež František včera prijal na osobitnej audiencii štátneho sekretára Spojených štátov amerických Anthonyho Johna Blinkena spolu so sprievodom. Ako uviedol vatikánsky hovorca Matteo Bruni, audiencia trvajúca 40 minút sa niesla v srdečnej atmosfére a pre svätého otca bola príležitosťou zaspomínať si na cestu podniknutú v roku 2015 a vyjadriť svoju lásku a pozornosť ľudu Spojených štátov amerických. Blinken je v týchto dňoch v Taliansku na záver svojej európskej cesty, počas ktorej navštívil aj Nemecko a Francúzsko. V Ríme sa zúčastnil na rokovaní globálnej koalície proti Daešu. V tejto súvislosti sa vyjadril, že je potrebná ešte väčšia pozornosť voči odnožiam samozvaného islamského štátu v Afrike, s ktorými súvisí nárast verbovania detských vojakov.
Správy zo sveta.
Vo Francúzsku a v Nemecku v posledných týždňoch zaznamenali nárast počtu prípadov nákazy koronavírusovým variantom Delta, ktorý predtým prvýkrát zaznamenali v Indii. Počet takýchto prípadov sa v oboch krajinách zdvojnásobil. Vo Francúzsku ale aktuálne klesá počet prípadov nákazy koronavírusom. Podrobnosti má Lucia Pálešová.
Vo Francúzsku tvorí variant Delta v súčasnosti približne 20% všetkých prípadov nákazy koronavírusom, pričom minulý týždeň tvoril okolo 9 až 10%. Francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran uviedol, že tento variant sa postupne stáva v krajine dominantným, tak ako v celom svete, keďže je nákazlivejší. Vo Francúzsku však v súčasnosti klesá počet prípadov nákazy koronavírusom, a to aj napriek tomu, že podiel prípadov variantu Delta sa zvyšuje. Za posledných 7 dní pribudlo v krajine v priemere denne len 1819 prípadov, čo je najmenej za posledných 10 mesiacov. Počet prípadov nákazy Deltou sa zdvojnásobil aj v Nemecku. V krajine tvoril minulý týždeň približne 36% všetkých prípadov nákazy koronavírusom a týždeň predtým iba 15%. Podľa Lothara Wielera, šéfa inštitútu Roberta Kocha, však vzhľadom na rýchlosť šírenia sa variantu Delta možno predpokladať, že v súčasnosti tvorí viac než 50% všetkých zaznamenaných prípadov koronavírusovej infekcie. 7-dňová incidencia nákazy, čiže počet infikovaných na 100 000 obyvateľov za 7 dní, Podľa údajov RKI v Nemecku už druhý deň za sebou mierne stúpla. V stredu ráno sa pohybovala na úrovni takmer 37 a deň predtým mala hodnotu 35. Wieler však uistil, že na teraz sa neočakáva ďalší exponenciálny rast nakazených, keďže k otváraniu krajiny a uvoľňovaniu opatrení dochádza postupne.
Na Južnej Morave, ktorú minulý týždeň vo štvrtok zasiahlo ničivé tornádo, začína dochádzať stavebný materiál na opravu budov. Problémom však nie je len nedostatok materiálu, ale aj jeho cena, informovala česká spravodajská televízia ČT24. Podľa miestnych predajní je v súčasnosti najväčší problém zohnať najmä drevo. Chýbajú však aj obyčajné klince alebo strešná krytina, informuje Ivo Novák.
Podľa Hany Bábikovej, vedúcej jednej z predajní v meste Hodonín, bol nedostatok stavebného materiálu už pred katastrofou, v dôsledku čoho došlo k jeho veľkému zdražovaniu. Juhomoravský kraj už rokuje s firmami a snaží sa s nimi dohodnúť, aby pri dodávkach materiálu uprednostnili tento postihnutý región. Niektoré podľa neho dokonca samotné ponúkajú pomoc. Hejtman Juhomoravského kraja Jan Grolich, podľa ktorého firmy maržu neriešia a nesnažia sa na tragédii zarobiť, uviedol, že sa snažia rokovať s tými firmami, ktoré sú schopné zabezpečiť stavebný materiál, aby ho nepredávali niekam do zahraničia alebo na nejaké podradnejšie stavby, ktoré počkajú, ale aby sa alokovali práve v tomto regióne. Pomôcť by mali aj Lesy Českej republiky, ktoré prislúbili majiteľom poničených domov 50 kubíkov dreva na nový krov. Pomôcť sa rozhodla aj Pila Javoržice z Prostejovska, ktorá do postihnutých obcí dovezie drevo za zhruba 1 milión českých korún. Silné búrky a tornádo zasiahli vo štvrtok okresy Hodonína a Břeclav v Juhomoravskom kraji. Zahynulo 6 ľudí. Zranenia utrpelo približne 200 ďalších.
Krátko zo sveta.
Vo svete podali celkovo už viac ako 3 miliardy dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. Podanie prvej miliardy dávok trvalo 20 týždňov. Približne 4 z 10 vakcín podali v Číne, 329 miliónov v Indii a 324 miliónov v USA. Najnovšie výskumy naznačujú, že kombináciou dávky vakcíny AstraZeneca s očkovacou látkou Pfizer sa vytvára silná imunitná odpoveď proti koronavírusu. Tieto zistenia by mohli umožniť flexibilitu očkovania v Británii aj v očkovacích kampaniach v iných štátoch, lebo ľudia by sa mohli dať zaočkovať akoukoľvek dostupnou vakcínou a nielen čakať na podanie vakcíny rovnakej ako ich prvá dávka. Organizácie reprezentujúce najväčšie európske letecké spoločnosti varovali, že spustenie digitálnych koronavírusových preukazov spôsobí chaos a dlhé rady na letiskách, ak sa celý systém lepšie neskoordinuje a nezjednoduší. Európske cestovné pasy majú vstúpiť do platnosti 1. júla a prostredníctvom QR kódu poskytujú osvedčenie o očkovaní, prekonaní covidu alebo negatívnom teste. Počet žiadostí o azyl v krajinách Európskej únie klesol vlani približne o tretinu. Dôvodom boli obmedzenia, ktoré pre pandémiu nového koronavírusu zaviedli na svojich hraniciach jednotlivé krajiny. Informoval o tom Európsky podporný úrad pre azyl vo svojej výročnej správe. Prezident USA Joe Biden potvrdil, že Spojené štáty pod jeho vedením nikdy nedovolia, aby Irán získal jadrové zbrane. Biden to podľa agentúry AP vyhlásil v Bielom dome, kde prijal dosluhujúceho izraelského prezidenta Reuvena Rivlina. Spojené štáty, Írsko a Británia v noci na dnes vystúpili so žiadosťou na zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN, ktoré má byť venované situácii v etiópskom štáte Tigraj, kde včera povstalci vstúpili do regionálnej metropoly Mekele, uviedli diplomatické zdroje. Zasadnutie by sa mohlo konať tento piatok.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Švajčiarska postúpili do štvrťfinále Euro 2020. V 8-finálovom stretnutí zvíťazili v Bukurešti nad Francúzskom 5-4 v rozstrele zo značky pokutového kopu. Keď aj po predložení sa skončil duel nerozhodne 3-3. V boji o semifinále si zahrajú v piatok v Petrohrade so Španielskom. To vyradilo v 8-gólovej dráme Chorvátsko 5-3 po predložení. Frank de Boer už nebude trénovať holandskú futbalovú reprezentáciu. S vedením Národného zväzu sa na ukončení spolupráce dohodol po neúspechu na majstrovstvách Európy, kde Holandiania prehrali v 8-finále s Čechmi 0-2. Dejiskami jesenných stretnutí slovenskej futbalovej reprezentácie na ihriskách súperov v kvalifikácii majstrovstiev sveta 2022 budú postupne Ljubljana, Kazaň a Osijek. Duel so Slovincami je na programe 1. septembra. S Ruskom sa Slováci stretnú 8. októbra a v Chorvátsku nastúpia 11. októbra. Slovenskí futbalisti sa po zápase v Slovinsku predstavia dvakrát za sebou doma. 4. septembra privítajú na tehelnom poli Chorvátov a o 3 dni neskôr Cyprus. Po troch odohratých zápasoch majú na konte 5 bodov a figurujú na 3. mieste tabuľky H skupiny. Vedú Chorváti a Rusi so 6 bodmi. Slovenský hokejista Erik Černák otvoril skóre úvodného zápasu v finále play-off NHL. Svojím prvým gólom vo vyraďovačke v kariére prispel k domácemu triumfu Tampa Bay nad Montrealom 5-1. Jeho krajan Tomáš Tatar v týme Canadiens opäť chýbal na súpiske. Obhajca Stanleyho pohára vedie v sérii 1-0. 24-ročný slovenský obranca odohral 19 minút. Mal 2 plusové body a 2 trestné minúty. Na bránku vyslal 3 strely a rovnaký počet aj zablokoval. Po zápase ho vyhlásili za 3. hviezdu zápasu. Bývalého slovenského hokejistu Mariana Hosu uvedú do siene slávy NHL na ceremoniáli, ktorý sa bude konať 15. novembra v Toronte. Pôvodne sa mal uskutočniť už minulý rok, pre pandémiu koronavírusu ho však museli odložiť. Hosa bude po Petrovi Šťastnom a Stanovi Mikitovi tretí hokejista pochádzajúci zo Slovenska v sieni slávy NHL. Slovenský cyklista Peter Sagan v drese Bora Hansgrohe obsadil 5. miesto v 4. etape 108. ročníka Tour de France. Z triumfu sa tešil Brit Mark Cavendish, pre ktorého to bolo 31. víťazstvo na starej dáme, prvé po 5 rokoch. Jazdec týmu Dekeny Quickstep sa presadil v záverečnom hromadnom dojazde a po prejazde cieľom zostal v slzách. Slovenské tenistky do 14 rokov postúpili z kvalifikácie do finálovej skupiny majstrovstiev Európy, ktorá je na programe 2. a 4. júla v talianskom Sanremo. Družstvo v zložení Renáta Jamrichová, Lucia Hradecká a Kiara Žabková pod vedením kapitána Rudolfa Horváta zdolalo v kvalifikačnej skupine v Rakovníku postupne Maďarsko 3-0, Francúzsko 3-0 a vo finále si poradilo s Českom 2-0. Slovenky v skupine obsadili prvé miesto, vďaka čomu budú figurovať medzi nasadenými týmami.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Máme tu vlastne vyvrcholenie druhej vlny letných horúčav. Tá prvá bola minulý týždeň, tá druhá je vlastne teraz. S tým, že ešte zajtra by sa to mohlo prejaviť nejakými takými vysokými teplotami, aj rekordnými, hlavne niekde na juhu stredného východného Slovenska. Ale už medzi tým od západu bude prichádzať studený front, čiže na stredu môžeme dať ráno ešte celku malá oblačnosť, ale sem tam už môžu byť aj búrky, tak ako to bolo dnes ráno. Ešte stále na juhu vyše 20, čiže tropická noc. A potom cez deň vyzerá to tak, že ráno ešte môže začať celkom slnečným počasím a na východe aj veľmi teplým, ale potom v priebehu dňa od západu bude pribúdať oblačnosť, už prídu aj búrky, môžu byť aj s krúpami, lebo sme teda veľký teplotný kontrast je tu a zase to môže viesť takým dosť až nebezpečným javom v súvislosti s tými búrkami a búrkovými oblakmi. A teplota na západe asi tak 30-32 a na východe alebo juh stredného Slovenska ešte aj tých 36 je celku reálne. Sever samozrejme chladnejšie, Tisúce, Orava, Liptov, tamto možno bude len tesne nad 25.
Príhovory otcov biskupov na nedávnych svätých omšiach svetenia olejov Misa Chrismaty z Banskej Bystrici a Trnave si môžete vypočuť v relácii Duchovný obzor o 20. hodine s Pavlom Jurčagom. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Richard Čvarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.